Kɔlɔsili y'a jira k'a fɔ basigibaliya a wulila ka bɔ jamana kɛɲɛkɛyanfan la ka n'i sigi jamana cɛmancɛyanfan la. O hukumu kɔnɔna la siya minnu bɛ yen ni u bɛ sigi la kabini lawale olu cɛ gɛlɛyalen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ lakanabaliya ani ninjuguya wale o kɛli. I n'a fɔ misali la wale mun kɛra Kulɔgɔn Bankas mara la ni mɔgɔ 37 olu bɔnɛna u nin na. Mun de la mɔgɔ minnu sigilen don ɲɔgɔn kan kabini lawale yɔrɔnin kelen olu tɛ kan ka se ka bɛn. Mun de kɛra? Mun de nana ni nin fagali wale? Jɔn bɛ nin kɛ? Ni marifajugu ninnu bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na? Mamadu Gujɛnkile dɔgɔnɔw ka Dana Ambassago o ɲɛmɔgɔ ye ale ko a ka tɔn k'olu nɔ tɛ nin waleya ye.
Maliyɛnw de sara Mopti region de perdu la a ma bɛn ne ma a ma diya n ye.
Ɲiningali ye mun ye? Jɔn ka baara ye nin ninjuguya wale ye?
Donso dulɔki ninnu bɛ feere sugu la n'aw taara Bamakɔ suguba la i b'a san ye. Mɔgɔ o mɔgɔ ni min b'a fɛ ka tiɲɛli kɛ o bɛ taa o donso fini don ka taa turu da ko dɔgɔnɔw. Dɔgɔnɔw dɔrɔn tɛ donso fini don. Donso fini don ka ca hali tubabu dɔw bɛ yen u bɛ donso fini don. An ka mɔgɔ tɛ bi an ka mɔgɔ tɛ sini an t'a kalama.
Fulaw ka jɛkuluba mun bɛ Mali kɔnɔ ni a bɛ wele ko Tabital Pulaku ni a ɲɛmɔgɔ ye Abdul Aziz Jalo ale ma sɔn nin kuma in ma.
Ta siɲɛ fɔlɔ ye nin tiɲɛni ɲɔgɔn ka kɛ. Donzow u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw kɛlɛ. Yanni a ko ka daminɛ ne yɛrɛ ye Gina dɔgɔ ɲɛmɔgɔ ne y'a fɔ a ɲɛna parce que an y'a mɛn ko kungokɔnɔmɔgɔ ninnu b'a fɛ ka sigi aw ka yɔrɔ la. N'u dun b'a fɛ ka sigi yɔrɔ minnu na u b'a lajɛ mɔgɔ min ye mɔgɔba ye jamana kɔnɔ u b'o faga. N'u y'o kɛ jamanamɔgɔw bɛ dimi ka u sigi ɲɔgɔn faga. U y'o de kɛ kunna sini kɔfɛ Burkina ye. An n'u de sigilen don ɲɔgɔn fɛ a bɛ san 1000 bɔ. An b'u dɔn an b'u faw dɔn an b'u mɔkɛw dɔn comme olu fana b'an ta dɔn cogo min na. Ni min ye ko min kɛ bɛɛ b'a dɔn. U tun b'a kɛ waati minnu na an ma fɛn fɔ.
Ji bɛ se ka bɔn nin waleya jugu ninnu kan cogo di? Ninnu fila bɛɛ y'a jira ko fo jamana ka wuli k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ni o ye ka marifa minɛ bɛɛ la. Mamadu Gujɛnkile dɔgɔnɔw ka Dana Ambassago o ɲɛmɔgɔ ye.
Premier ministre nalen kalo tile 22 ale bɔra Mopti pour ka taa Gao entre Bayagra et Mopti o ye attaqué. Kɔrɔ mara la mɔgɔw tun bɛ taa sangafo la o natɔ mɔgɔ 11 fagara ka o su fili kungo kɔnɔ durant 24 heures mais population wulila ka na o ka su ta k'a don. A ma fɔ arajo la a ma fɔ tele la. Mais ne kɔni bɛ min ɲini Etat ka k'i jɔ a ka jɔyɔrɔ la. An bɛɛ ye maliyɛn de ye. An kɔni pɛrɛlen don ka marifa minnu bɛ an bolo an k'a rendu parce que o ye DDR ko kuma fɔ. An yɛrɛ b'a la ka an ka mɔgɔw ressentiment an y'a daminɛ yɛrɛ. An b'a fɛ marifa bɛɛ k'a minɛ. Ni a minɛna dɔgɔnɔw bolo u k'a minɛ fulaw bolo bozow bolo bamananw bolo. Ni marifa bɛ mɔgɔw mɔgɔ min bolo u k'a bɛɛ minɛ. Ni bɛɛ nana o de ka d'an ye. Bi dɔgɔnɔ dugu dɔw bɛ yen hali kilomɛtiri 5 o tɛ se ka bɔ u ka dugu kɔnɔ ka taa yɔrɔ la. N'i bɔra ka taa i ka foro la o b'i faga ye. Premier ministre ye kuma min fɔ nin ye a ka teliya ka a kɛ joona pour que bɛɛ bɛ se ka na an ka région kɔnɔ.
Fulaw ka jɛkuluba Tabital Pulaku Abdul Aziz Jalo.
N'u ko k'u ye milisi sigi pour que k'u yɛrɛ kana k'u bɛ djihadistu kɛlɛ. N'i ye cɛkɔrɔba san 80 faga o ye djihadisti ye. N'i ye muso kɔnɔma faga o ye djihadisti ye. N'i ye dengɛrɛni min ye san 2 san 3 faga o ye djihadisti ye. Se ka désarmement kɛ camp d'entraînement bɛ cadre bolo ye. Ka Dana Anasagu milisi ti ka marifaw na o kɛlɛ banna. Fulaw si tɛ yen marifa bɛ min bolo. Ni gouvernement ye marifa y'i bolo ou bien i bɛ sa ou bien u b'i bila kaso la. Nin fagali min bɛ kɛ nin tiɲɛni min bɛ kɛ cadre bɛ kɛ cadre caman bɛ yen. An sigi ɲɔgɔn de an bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Problème tɛ kadɔw ye. Problème ye milisi ni donso marifa dira mɔgɔ minnu na u ka djihadistu kɛlɛ. A ye dugu bɛɛ faga hali ni djihadistu kelen sɔrɔla a ka ɲi. An ka bɛn mɔgɔ jugu min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ. Gouvernement faamaw ka tiɲɛ fɔ fantanw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni jo bɛ min bolo jo ka d'a ma. Fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la a ka tiɲɛ fɔ. Parce que ni fanga ma jɔ a jɔyɔrɔ la a laban mɔgɔ bɛ miiri aw ni fagalikɛlaw de ɲɔgɔn fɛ. U ka mɔgɔw désarmer.